Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава със следващия събеседник. Това е господин Рамадан Аталай от ДПС. Представих се така скромно. Сега ще се допредставим. Добре дошъл. Заповядайте и честито още един мандат в Народното събрание. Заповядайте. Господин Аталай, веднага към горещите теми. Защо така ви падна изборния резултат на тези избори? Вие имате най-слабото представяне на ДПС от 2005 година насам, за разлика от БСП, които имат най-силното представяне от 2005 година насам. Какво се случва?
Първо да поздравим слушателите. Второ да ви поздравя с новото студио.
А, не. Това не е ново студио, това е работно студио,
защото
се
новото
ремонтира.
Студио, значи ви пожелавам да имате ново студио.
Ремонтира се от другото студио.
И да, да преминем тогава към въпроса ви.
Да.
Всички избори са едно състезание. Само че в всяко състезание, всяка политическа формация си представя своите виждания, визии, идеи, платформи, това, което, с което ще бъде полезен за избирателя си. Като че ли на тези избори не се случи точно това. Като че ли на тези избори нито една от политическите сили не можа да обясни какво иска да направи за България. А нашето лого беше да спасим България. Явно, че няма естествени лидери, липса на политически лидери, които да излязат на арената и да се борят на тази арена със своите идеи, възгледи и със своите икономически програми. Като се има предвид, че пък и всички политически сили се бореха против ДПС. Покажете ми една политическа сила, която няма в риториката си.
Това ми е редовния въпрос към всички. Питам, защо така анти-ДПС непрекъснато?
Да омаловажат или пък да сатанизират Движението за права и свободи. А в последствие, когато дойдат на власт, като че ли преди малко чух няколко думи за едно зад кулисия, като че ли всеки вижда, че без Движението за права и свободи управлението на тази държава някак си куца. Вие си задавайте въпроса, задайте въпроса и на
да
тези политически сили.
Риторично.
Може, разбира се. Вие сте дълго време като мен в политиката.
Пак съм журналистиката.
Да.
Миналата седмица направих един коментар в предишното предаване, че резултата Борисов-Радев е 1-0 за сега, без избори. И Борисов е 12-та победа с автогол на Радев заради служения кабинет, само че Доган още не е влязъл в матча.
Сега аз ви следя, както казах, от дълги години. Вие имате и други цифри, които ги броите в вашето предаване в Радио К2. Сигурно ще включите и тези данни там, за да ги чуе обществото постоянно, но аз като че ли няма да мога да приема, че е имало двубой между президента и господин Бойко
Борисов. Добре,
Борисов,
втората част обаче
да
коментирайте.
На втората част,
не е
на втората част, като че ли и журналистите, и обществото в България би трябвало да вече да си поемат своето отговорност, за да включат господин Доган наистина като един естествен лидер на България в матча, който вие казахте. Виждате, че без такива лидери като него, аз не казвам само като господин Доган, без лидери като него, след първите години на демокрацията, виждате, че нито има политическа визия на България, нито има икономическа визия за развитието на страната, нито пък, не дай си Боже, някой да се задълбае, да напише и да изкаже доктрина за България за следващите 2030-2050 година. Всеки скача от тема на тема, като слушам, че националистите се занимават с проблеми на БСП, с равноправие, с пенсии, като че ли пък десните, господин Бойко Борисов се занимава много повече с Корнелия Нинова и с Майя Манолова, отколкото с проблемите на държавата. И единствено виждате, че господин Доган улучи пулса или улучи този момент, когато да посегне към ръката на жената.
Да, с писмата.
Към ръката на всяка жена. Той има как един такъв израз. Негов казва, ако улучиш момента, когато да посегнеш към ръката на жената, значи получаваш съответно любов, отношение. Ако не улучиш, нещо друго.
Добре, разтълкувайте тая метафора в политически план.
Метафората е това. Видяхте, че и неговото обращение към нацията и след това всичко това, което се случва в последствие, загрижеността му към България, за обединяващия патриотизъм.
Да, слушай, искам да цитирам този, това, което каза той. Български обединяващ патриотизъм в днешното актуално политическо време се базира предимно на необходимостта от заедност,
да,
на различието, а не на елиминиране или на унифициране на другостта и различието в нарочното гърна от етнонация и на монолитната национална държава.
Да,
това звучи
ето, това
твърде интелектуално, но когато човек вникне в това изречение, просто
е реалност. Е реално,
няма как
да
отрече,
да,
че това попълва изцяло реалността.
Разбира се. Сега преди мене бяхте дали думата на господин Симеонов.
И само
Симеонов,
за момент, обаче,
който...
нека да кажа. Бойко Борисов, който упреквате, че се занимава с Корнелия или с Майя Манол, всъщност веднага подкрепи. Още часове след излизането на това писмо, подкрепяхме това.
Напротив, не е само господин Бойко Борисов.
Кой още?
Академичните среди. И аз лично получих послание от лекарските среди. Всички онези, които...
Така, аз говорих за политиците, обаче за интелектуалците аз нямам съмнение.
Да,
за хората заети с наука...
За политиците,
наука...
като че ли господин Бойко Борисов го подкрепи, но с една скрита завист, отколкото с радост, защото през цялото време повтаряше, че той никога няма да се съизи с Движението за права и свободи. Ако му зададете въпроса защо, той няма реални аргументи защо не трябва да се съюзява с Движението за права и свободи.
Вярно, защо?
Ако минете пък, нали, вие към тази тема за, нали, от системата на обръчи и антени и така нататък,
да,
и ще видите, че и преди малко това, което чух за тези приватизационни сделки, ако направите един анализ от тази гледна точка, ще видите, че Движението за права и свободи не разполага нито с хотели, нито с фабрики и заводи, нито
не се заричайте сега, че ще ни кажат, че се преструваме тук, че не знаем
аргументите
за
аргументи?
Обвиненията така и упреците към Делян Пески и така нататък. Оставете тази работа. Въпросът е друг. Въпросът е по-друг.
Ако въпросът е господин Делян Пеевски, също така българското общество знае кой е Делян Пеевски. Какъв е господин Делян Пеевски, с кои отношения е изобщо с всичките държавни структури и с Движението за права и свободи. Ако ще очерниме и Делян Пеевски, за да бъде той чрез неговото очерняне, че и ДПС ще бъде поставено в задния двор на развитието на тази държава, също не е някакъв аргумент, който да бъде възприят.
Да, точно това исках да ви кажа. Да погледнем на нещата малко по-глобален план, защото стига вече с това сиромахомилско гледане на нещата. Ние се намираме в период на пазарна икономика 27 години.
Да.
Не може да искаме от политиците непременно да са бедни, уръфани, гладни и така нататък. Вие знаете много добре докъде води това.
Така да уточня, нали? Само малко. Казах, че говорих за заводи и за фабрика от приватизационни сделки.
Аха,
но мога да ви кажа, че от средите на Движението за права и свободи, които са занимавали реално с икономика и ако ги попитате по какъвто и начин и как са почнали бизнеса си, могат да ви кажат как и по какъв начин са спечелили и първия си милион. Имаме хора, които уважават Движението за права и свободи, имат съответни земеделски производители, имаме от тях, имаме с малки фабрички, които могат да произвеждат болтове, гайки, необходими за свръзка, необходими за загрижеността.
Да,
на
вие няма нужда ДПС да се оправдавате непременно, че всички са бедни, изнемогващи.
Казах за обръча, казах, само за там бях намекнал.
Ами, може би, ахмет Доган беше пределно ясен. И кога, нали, знаете, че повечето от хората, дори и на високо равнище, не обичат силния партньор.
Той беше точен.
Ахмед Доган, без да демонстрира бицепси,
да,
е силен. И вие знаете, че трябва да се също отсреща доста силен, за да може да партнериш.
Да, като казахте за бицепси, се сещам ред вицове, че един показал на един чешки отбор, как може да дигне един електродвигател и да качи до 8 етаж на рамо. Тогава чеха казал, тук си добре, но явно, че на горния етаж нещо липсва. Там е така. Никой не може да оспори възможностите на господин Доган, но пак се връщам за обръчите, ако стигнем до там. Той тогава не каза, че движението за права и свободи има фирми от обръчи. По това време, когато не беше изградена системата за финансиране на политическите партии, всеки си търсеше спонсора. И тогава всяка политическа сила имаше определени спонсори. Това беше идеята и това беше всичко това, което трябваше да се изкаже на глас, нали, за да се докаже, че Движението за права и свободи са онези, които не би трябвало да заемат управленски постове в тази държава. Защо? Ако се зададе въпрос, пак няма реален отговор, няма реални аргументи. Освен се сещам за нещо, което да стигне към обединяващия фактор на това.
Кое?
Но обединяващия патриотизъм. И още нещо. Вижте, от дълги години, откакто и аз съм в политиката, и господин Доган е в политиката, никой не може да отрече патриотизма, този обединяващ патриотизъм.
Чакайте за момент, ето ще цитирам още нещо от писмото на Ахмед Доган. Той казва, аз съм гражданин на тази държава и изборът ми е категоричен, защото е дълбоко мотивиран. И всеки опит за назидание или за претенция към моята държава като бивша територия засяга моето национално съзнание и визията ми и бъдещето ми.
Да, да, и това е така.
Вие сте гражданин на тази държава, да.
И то не от сега. Нали, от 90-те години, ако следите развитието на Движението за права и свободи, от създаването си до сега, до последните избори, за да дойдем началото на вашия въпрос. Защо резултатите на Движението за права и свободи са ниски? И ето, един аргумент е, че всички политически сили само с очернене на Движението за права и свободи, като смисъл, като идея на Движението за права и свободи да запази правата и свободите на гражданите, да запази демокрацията, да създаде реална икономическа база за развитието на стандарта на нашия избирател. Всичко това всяка политическа сила също го кламира, обаче...
И го сребри.
И изведнъж обаче Движението за права и свободи не би трябвало да бъде в управлението. Ние трябва Движението за права и свободи да видим в тютюновите ниви, в кравефермите.
Добре, как ще се преодолее този процес? Ето вие сега по друг повод обаче искате промяна в изборния кодекс.
Как ще се промени? Ще ви кажа как ще се
как
промени.
Как ще се промени?
Сега очаквам да се създаде едно правителство, което ще е безпринципно. След някъде година-две...
Кой ще внесе безпринципността в това правителство?
Еми, с господата, които говорихте преди да вляза аз.
Кажете
тук
имената.
Еми, те не са визирате малко, те са 20 и няколко, които са избрани в парламента и господин Борисов се опитва с тримата от тях
говорите
да се разбере.
Говорите за патриотите.
Говоря, те не са
така
патриоти.
Така наречените,
са,
обединени
да,
патриоти.
Така наречените националисти, нали, за патриоти. Тогава вече ще объркаме патриотизма на Движението за права и свободи с идиотизма на определени.
Между другото, вашия лидер Мустафа Карадайъ много добре защити в панорама именно правото ви на патриотизъм.
Госпожа Беновска, вижте, господин Карадайъ, сте го чули чак на панорама. Ние това нещо го говорим през цялото време.
Не, не съм
време,
го чул чак на панорама,
на
просто там беше синтезирано.
Ама по време на изборите нашите послания винаги са били така. Безпринципните. Безпринципните, пак ви казвам, правителства. Само така, само за да си на власт. И то за трети мандат.
И какво е бъдещето?
И то пак същото, което сте предлагали само преди една година на безпринципното правителство, ще видите,
и
че
Борисов?
Той ще ги води. Той ще ги води, защото се съгласява с техните и с тези компромиси, които ще направи и ще разберете, но че проблема само след една година...
Вие бихте ли били коалиционен партньор на ГЕРБ, ако бяха поканили?
Защо да не сме?
Защото какво? И вие давахте какво? Заявки, че...
Не, ние не сме дали. Вижте,
имате противоречия в
програмите. Не поискана подкрепа при нас се даваше само в един определен период.
Ама как ще ви покани Борисов? Я ми кажете, господин Аталай, вие сте поне честен човек и интелигентен. На български.
На български, да, и ще го разберем, разбира се. Как?
Добре дошъл. Благодаря. Друго я искам да кажа. Вие какво направихте на президентските избори? Издигнахте си собствен кандидат, хубаво, Орешарски, да. След което, внимавайте, господин Аталай,
да.
След което пренасочихте гласовете не към Цецка Цачева, кандидата на ГЕРБ, а към генерал Румен Радев, кандидата издигнат от инициативен комитет, видиш ли, на БСП.
Ние не сме го правили самоцелно.
А, верно.
Да, разбира се. Е, пак и идеята ни е,
че
не може управлението в едно демократично общество, всички институции да са в ръцете,
добре,
на една политическа сила.
Това е принципно правилно, хубаво.
И но, това е принципа
на
движението за права.
Но откъде накъде тогава очаквате Борисов да вземе да ви покани пък при това положение?
Вижте сега, аз не искам господин Борисов да покани ДПС в управлението само защото е ДПС или защото съм аз там или господин Доган. Там си има програми, има си приоритети. Има си ценности. Ако всичко това погледнете и ще видите, че ако ГЕРБ не са в задкулисието и ако прочетете нашата програма и тяхната
имате
програма...
Имате много прилики.
Аз не виждам къде е разликата, само
да.
В няколко точки. И те са в изборния кодекс, където те искат да имат служебна победа, а ние искаме всички
и добре,
граждани
вие
в България
с
демократично да участват в изборите.
С привкусна горчивина ли ще подкрепяте някои от тези неща, които прави 44-то Народно събрание или кабинет Борисов 3, тъй като не сте в активната експонация.
Ще защитавам идеите на държавата, на България. И винаги сме го правили.
Това ли ще
и сме
бъде?
Го доказвали, да. Но без принципни...
Над горчивината, че не сте поканени да бъдете...
Още да уточним още веднъж, да не излезе заглавие сега, че ДПС съжалява, че не са поканени в управлението.
Yeah.
Ние най-малко казахме, нека да си погледнем, да си погледнем програмите,
така.
Да си видим ценностите, да си видим визията. Аз не мога да възприема господин Валери Симеонов заедно с определени колеги от ГЕРБ, не казвам с всичките, поне тези, които ги познавам. Те не си допадат нито по менталитет, нито по характер, нито с стиснат урок, гордо да викаш да живее България.
А с Борисов допадат ли си?
Сигурно, разбира се, защо да не съвпадат определени неща.
Не, с Борисов съпадат ли си тези хора по менталитет и по...
Както виждате, ако направят коалицията...
Или се изтърпяват.
Напротив, търпението има граници. След тези граници ще бъде правителството. Това означава, че всички са вече
сте ли правил компромис в живота си, господин Аталай?
Няма човек без греши.
В името на по-високи ценности. Вие говорите в момента за националната сигурност, националния просперитет. Да не ви напомням, че ние сме в момента
единствени... Валери Симеонов ли опазва националната сигурност?
Борисов, примерно.
Борисов с Валери Симеонов ли ще е по-добре да запази националната сигурност?
И как искате хем да не излезе заглавие, че не съжалявате, че не сте в управлението, хем пък...
Говориме, разсъждаваме по темите, разбира се, и ще ги видим, аз за това ви казвам, след като направят правителството, ще ги видим след една година, не дай си Боже, нека да вървят, защото всяка сутрин срещата на... Представете се, среща всяка сутрин на господин Борисов с Волен, с Симеонов, с Краси Каракачанов. Пият си кафето заедно, решават проблемите на държавата, начертават проектите, програмите, решават нещата в енергетиката.
Добре.
Казах ви, представете си, аз си го представям. И сигурно ще се случи, но няма да е дълго според мен.
Добре, да, ако се случи така, че след една година хармонията изчезне между тези партньори, вие бихте ли приели покана да бъдете партньор на Борисов?
Избирателът ще каже.
Тоест,
очаквайте.
Ако избори. Не се разберат патриотите и ГЕРБ...
В политиката няма ако.
Няма. Или... Не, внимавайте, говорим важно.
Да.
Вие да. Няма да... бъдете като модул, който ще влезе на тяхно място, ще искате нови избори.
Вижте, движението за права и свободи никога не е било на резервната скамейка, очакващи някои подаяния. Няма да се случи това нещо. Ако това, което ще се предложи е в интерес на държавата, в интерес на България, ако това нещо, което би трябвало да стане
което?
Съвпада с... Нали ви казвате, че ако след време се случи
не
така,
се
че не се спогодят и се случи така, че предложенията са с интерес на България, постигане на по-добри резултати и съвпада с програмите, с визията, с идеите на движението за права и свободи, в политиката всичко е възможно.
Това беше мъдър отговор.
Реален отговор. Друго не може.
Благодаря за този отговор. Не ни оставя време за енергетика и за други работи.
Защо? Да говорим.
Много дълго време си говорим за
още
политика.
Още 5 минути.
Имам още 3 минутки.
Още 3 минути. Да.
Ще го оставим това.
Вижте, енергетиката, след като... енергетиката е много интересно в момента. Чува се, нали аз не съм...
Добре, кратичко кажете. Такав, става ли Валери Симеонов за министър на енергетиката според вас?
Да, имам чувство, че този човек вкъщи не може да се смени. Едно време бушони им казвахме предпазители. Ако едно такова недоразумение се случи в това управление, енергетиката се даде в ръцете на Валери Симеонов, представете си каква визия за развитие ще има енергетиката.
Така, по конфликта Цацаров, Дончев, Гергов, 200 милиона иска Дончев да бъде глобена България, подава през 2012 година писмо до Европейската комисия за монополно положение на Българгаз, на Българ Трансгаз и на БЕХ.
Вижте, в България всеки иска нещо.
Теврушка Петкова каза, че тези работи отдавна са санирани.
В България всеки иска нещо.
Господин той не иска Дончев, нещо от нас, той иска против.
Господин, той иска от България да плати тези пари. Има определени закони и определени директиви на Европейската комисия. Смятам, че всяко управление се опитва да ги спазва и...
Има ли нарушения според вас? Вие сте в енергетиката от толкова години и председател на комисията сте бил...
Според данните, които... информацията, която имам, вървят определени процеси.
Които
не са завършени в Европейската комисия. Смятам, че България ще влезе в рамките на необходимост, за да си изисквания, за да си приеме и приравни според директивите на Европейската комисия законите си в енергетиката и всяко правителство, което допусне да се плащат средства заради това, че не са изпълнени директивите на Европейския съюз, би трябвало да си понесе политическата си отговорност. Но господин Сашо Дончев, ако има желание да влезе в политиката, не е през тази врата, през която се опитва.
А въобще може ли да влезе в политиката с тая...
Разбира се, вижте...
Тая подводница, която е яхнал, да, България.
Защо утре може да направи формация, не България и да тръгне, всеки има възможност.
Много ви харесва вашата ирония. Тя спасява много думи. Една минута за финал. Камен Костадинов.
Да.
Подаде оставката за фермена 15-15, във вашия случай 9-9.
Да, това е...
Кратко обаче, оставете го.
Кратко.
Чета заглавия, моля.
Това е дефект на закона.
Вие ще го променяте. Чета заглавия. Камен Костадинов е новия Христо Бисеров.
Не съм, ви казах още, в сферата на конспирациите, не съм толкова силен, но какво означава е следващия Христо Бисеров? Аз познавам колега,
има пари, колегата Костадинов от...
Вижте, като че ли... ако има някой нещо, в тази държава има достатъчно служби, които се занимават с определени дейности.
Изхвърлите ли камер от ДПС?
Никакъв случай. Той заяви, че остава в оперативното бюро, остава
не
в централно...
Не губите ли един ценен народен представител?
Зависимост от един приет закон и едни резултати, които се случиха...
И едно правило един колега, в ДПС, което вие сте
навели. Да, един колега в момента казва, че поема политическа отговорност.
Камен Костадинов.
Да.
Добре. Много ви благодаря за този разговор.
И аз ви
благодаря. Изключително продуктивен беше.
Благодаря ви. Дано да сме били и полезни пък, на обществото.
Аз мисля, че нещата ще се нагласят не да се спогодите, а да се намери баланс.
Най-важното е да се намери баланса, може и без нас,
на
не е казано. Да. В името на Обединения патриотизъм.
Много ви благодаря. Да, всичко ви желая.
Благодаря.